coa difusión deste proxecto ensinando o vídeo do reto final, rematou esta aventura. Se fas unha pequena recompilación, verás que foi moito traballado lembraches a clasificación das voces. Entraches nun teatro e coñecemos todos os seus recunchos. Achegaches a ópera, a zarzuela e o musical. Tocaches instrumentos de láminas e a frauta. Cantaches. E finalmente fuches capaz de plasmar nun vídeo todo o aprendido.